რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ საქართველოსში 18 საათია. ჩვენ მოწყობლობა გრძელდება 1 საათიანი ანალიტიკური საინფორმაციო ანალიტიკური საღამოს თავისუფლების მასპრალ სტუდიიდან უკვე რუხაძე გაუძღობა. მე ჯერ თავიდანვე კომარი გლიკაძეს დაუთმობ ეთერს. ის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გადაცემთ.
თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის გამო ეჭვმიტანილი პირი დააკავეს. ბარაკ ობამა კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლაში მსოფლიოს გაერთიანებისაკენ მოუწოდებს. პუტინმა უარი თქვა პარიზში ერდოანთან შეხვედრაზე. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან შესაძლო კავშირის გამო ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნასაკირალში დააკავეს 23 წლის ჯამბულა აბდალაევი. გავრცელებული ინფორმაციით სამართალ დამცველებმა დაკავებული სახლის ჩხრეკისას ისლამური სახელმწიფოს დროშა ხელყუმბარა და ავტომატური იარაღი ამოიღეს. აბდულაევის გარდა დაკავებულია კიდევ 3 პირი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 4-ვე პირის დაკავების ფაქტს ადასტურებს. საპელაციო სასამართლომ სრულად გააუქმა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის განჩინება, რომელიც დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ში დროებითი მმართველების დანიშნას ეხებოდა. ამის თაობაზე ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს რუსთავი 2-ის იურისტმა თამთა მურადაშვილმა განუცხადა. მანამდე 13 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა სადავო ნორმები, რომლებითაც ტელეკომპანია რუსთავი 2-ში დროებითი მმართველები დავით დვალი და რევას საყევარიშვილი დაინიშნენ. ტელეკომპანიის ადვოკატის ინფორმაციით სააპელაციო სასამართლომ ასევე ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავი 2-ის იურისტების მოთხოვნა ყადაღის გაუქმებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, იურისტის განმარტებით ტელეკომპანიის წილებზე ყადაღა ძალაში დარჩა, ასევე ძალაში დარჩა უძრავ მოძრავ ქონებაზე ყადაღა. ახალი ამბის გამოშვება საერთაშორისო ცნობებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ პარიზში შეკრებილმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა უნდა მიიღონ გამოწვევა და დაუმტკიცონ მსოფლიოს, რომ ყველა ქვეყანა იზიარებს პასუხისმგებლობას კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამის თაობაზე ობამა პარიზში გაეროს მიერ ორგანიზებულ კლიმატის საკითხების ადმი მიძღვნილ სამიტზე ისაუბრა. დაახლოებით 150 სახელმწიფოს ლიდერი შეიკრიბა პარიზში, სადაც კლიმატის საკითხების ადმი მიძღვნილი საგანგებო სამიტი იმართება. დელეგაციები იმშელებენ და დიდი ალბათობით ხარს დაუჭერენ გრძელვადიან შეთანხმებას, ამაც უნდა შეაჩეროს ატმოსფეროში სათბური ეფექტის გაზების ემისია, რასაც მეცნიერები გლობალური დათბობის გამომწვევ მთავარ მიზეზად მიიჩნევენ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ შეხვდება თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს პარიზში გაეროს კლიმატის სამიტის კულუარებში. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განუცხადა და დასცინა, რომ პუტინის გრაფიკში არ შედის არც შეხვედრა და არც სატელეფონო საუბარი თურქ კოლეგასთან. ამასთან პესკოვმა დაადასტურა ცნობა პარიზში შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების მოსალოდნელ შეხვედრაზე. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა უარი თქვა ბოდიში მოეხადა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო, რაც ანკარის მტკიცებით სამხედრო საშუალებათა გამოყენებით ქვეყნის თავდაცვის ნორმათა სრული დაცვით მოხდა. შეერთებული შტატების საელჩომ ქაბულში 30 ნოემბერს მომდევნო 48 საათის განმავლობაში მოახლოებული თავდასხმის შესახებ გააფრთხილა ავღანეთის დედაქალაქში მცხოვრები ამერიკის მოქალაქეები. ამასთან უცნობია, თუ კონკრეტულად რა მეთოდებით განხორციელდება და ვინ იქნება მოსალოდნელი თავდასხმის სამიზნე. გაფრთხილებაში, რომელიც ავღანეთში მდებარე შეერთებული შტატების საელჩო საიტზე გამოქვეყნდა, უკიდურესად არასტაბილურად არის შეფასებული უსაფრთხოების ვითარება ავღანეთში, სადაც შეერთებული შტატების ყველა მოქალაქეს ემუქრება საფრთხე. მოსკოვში 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა ელდალ რიაზანოვი, რომელიც სიცოცხლის ბოლო წლებში მძიმედ ავადმყოფობდა. კინორეჟისორს საყოველთაო აღიარება მოუტანეს ფილმებმა „ბედის ირონია“, „სამსახურებრივი რომანი“, „გარაჟი“ და სხვა. ელდალ რიაზანოს მინიჭებული ჰქონდა საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის წოდება და სახელმწიფო პრემია.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.gr.
დასასვენებლად ახლა კი მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რა ზეგვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში დღეს საუბარი. Ძველ სიუჟეტში გიამბობთ მოწმეთა დაკითხვის ახალ წესზე, როდის ამოქმედდება ის საბოლოოდ ამ საუბაზე აზრთა სხვადასხვაობა საქართველოს საზოგადოებაში.
მეორე ამბავი არის ის, რომ როცა მოწმე იკითხება მაგისტრატ მოსამართლესთან ბრალდების ხარის ინიციატივით, ამ დაკითხვას არ ესწრება მეორე მხარე, ანუ დაცვის მხარე.
ეს ეთერში მოისმენთ ასევე სიუჟეტს რუსთავი ორის დროებითი მმართველების შესახებ.
5 ნოემბრის განჩინება მიღებული მოსამართლე ურთიერთმეტის მიერ გაუქმდა, რაც ნიშნავს, რომ რუსთავი ორის დროებითი მმართველები აღარ ეყოლება.
მოსამსვლელებო, დღეს გიამბობთ სტამბოლში გამართულ შეხვედრაზე აფხაზი ქართველი და ოსი ჟურნალისტები მსჯელობდნენ იქ ერთად. დღეს როგორც ყოველთვის ორშაბათობით კიდევ ერთხელ გავა ეთერში ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარი ამჯერად იქნება სასოფლო სამეურნეო სფეროში დაკავებული პირი, აქვე გეტყვით რომ დღევანდელ დღეს ინტერაქტიული დიალოგი ბოლოჯერ გავა ეთერში. ეს გაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ პარიზში დაწყებულ კლიმატის ცვლილებების შეხვედრაზე, რა თქვა იქ ობამამ. შემოგთავაზებთ ასევე სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმს, რომლის თემა სწორედ კლიმატის ცვლილებებია. სულ ბოლოს კი წითელ ზონას მოისმენთ.
აი ამის იმედი გაჩნდა, რომ შეიძლება რაღაც გააკეთო, კი, მაინც იყო,
მაგრამ
ხო, ნუ მაინც არა, რა თქმა უნდა, ხო, არ იყო ეს არც რეალისტური იყო და ნუ უბრალოდ არსებობისთვის გჭირდებოდა, იცი?
ესეა ჩვენი თემები. Правый студии дам программа Сокро Петрухадзе уцвета. არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათი წარმომადგენლები მოითხოვენ ამოქმედდეს მოწმეთა დაკითხვის წესი, რომლის მიხედვითაც მოწმეები ნებაყოფლობით სასამართლოს წინაშე უნდა დაეკითხონ. ამაზრს იუსტიციის მინისტრი თეატრ ლუკიანი არიზიარებს და ამბობს, რომ სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემა ამ ცვლილებისთვის საქართველოში ჯერ მზად არაა. გიორგი გოგუა გეტყვის მეც.
განზრახ მკვლელობის, თვითმკვლელობამდე მიყვანის, ჯანმრთელობის, განზრახ მძიმე დაზიანების, ოჯახში ძალადობის, ძარცვის, ყაჩაღობის, შეთქმულების ან ამბოხის, ტერორიზმისა და სხვა რამდენიმე სახის დანაშაულის შემთხვევაში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მოწმეთა დაკითხვის ძველი წესი შენარჩუნდება. საქართველოს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და სასჯელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროების, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კანონპროექტის თანახმად, ასეთ შემთხვევებში მოწმეები ვალდებულები არიან ჩვენების მისაცემად საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადდნენ. ამავე კანონპროექტით სხვა სახის დანაშაულის შემთხვევაში მოწმის დაკითხვა საგამოძიებო ორგანოებიდან სასამართლოს შენობაში ინაცვლებს. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, სწორედ ესაა ამ ინიციატივის ერთადერთი კარგი მხარე.
სხვა ყველა მიმართულებით ეს კანონპროექტი არის ხარვეზული. მაგალითად, პირველ რიგში ის, რომ მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე, ანუ მოსამართლის წინაშე სავალდებულო წესით დაკითხვა შეუძლია მოითხოვოს მხოლოდ ბრალდების მხარემ. ამის უფლება დაცვას არ აქვს. მეორე ამბავი არის ის, რომ როცა მოწმე იკითხება მაგისტრატი მოსამართლესთან ბრალდების ხარის ინიციატივით, ამ დაკითხვას არ ესწრება მეორე მხარე, ანუ დაცვის მხარე.
აქედან გამომდინარე, როგორც სოფო ვერძეული განმარტავს, სასამართლო პროცესზე საქმის არსებითად განხილვის დროს, რომელსაც უკვე დაცვის მხარეც ესწრება, მოწმის დაკითხვას ფაქტობრივად აზრი ეკარგება. რადგან ჩვენების შეცვლის შემთხვევაში მოწმეს შესაძლოა სისხლის სამართლის პასუხის მგებლობა დაეკისროს. მისი თქმით, უნდა ამოქმედდეს მოწმეთა დაკითხვის ის წესი, რომელსაც 2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს. ამ წესის მიხედვით დაცვის ან ბრალდების მხარისთვის ჩვენების მიცემა მხოლოდ მოწმის სურვილზეა დამოკიდებული.
კრიტიკულ სიტუაციაში, როდესაც უბრალოდ გამოძიება სხვანაირად წინ ვეღარ მიდის და ყველა გონივრული რესურსი ამოწურული აქვს, ასეთ შემთხვევაში ითვალისწინებს ის მოდელიც კი მოწმის სავალდებულო წესით მოსამართლესთან დაკითხვას. ანუ ის იმ მოდელშიც კი არსებობს ისეთი მექანიზმი, რომელიც პრინციპში აზღობს იმას, რომ სამართალო თავი სისტემა არ გაიჭედოს.
2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესი 2013 წლის 31 დეკემბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო. თუმცა მაშინ ეს მთავრობის მოთხოვნით 2 წლით გადაიდო. ესვა და 2015 წლის 31 დეკემბერს იწურება, თუმცა იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ახალი წესის მისაღებად ჯერაც არ არის მზად.
თუ ამოქმედება ჩვენ საზოგადოებას ვეღარ დავიცავთ დანაშაულისგან. დღეს სამართალდამცავი სისტემა და სასამართლო სისტემა არ არის მზად იმისთვის, რომ 1 იანვარს მთლიანად გაუქმდეს საგამოძიებო ორგანოში მოწმის დაკითხვის ინსტიტუტი და მხოლოდ სასამართლოში შეიძლებოდეს მოწმის დაკითხვა.
იუსტიციის მინისტრი ამ წესს გაუაზრებელს, სხვა ქვეყნის სისტემიდან ბრმად გადმოღებულს უწოდებს და მიიჩნევს, რომ ეს სამართალდამცავ ორგანოებს დანაშაულთან ბრძოლაში ხელს შეუშლის. ამაზრს არიზიარებს საპარლამენტო უმცირესობა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი აკაკი მინაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება ახალი წესის მიღებას შეგნებულად აჭიანურებს.
როდესაც განხილავთ როგორც პირველი გადაოდებს, ასე მეორე გადაოდებს, რომ ყოველთვის ხელისუფლება მოემიზეზებდა იმას, რომ ზადარიღო სისტემა მუშაობისათვის და იმასაც ვამბობთ, რომ არც მოემზადებოდა. წინასწარ არ ეკარქონდათ მაშინ გეგმა, როგორ უნდა მომხდარიყო სისტემის უზრუნველყოფა ახალი მოწმის ახალ დაკითხვის ახალ წესთან მიმართებაში.
აკაკი მინაშვილი დასძენს, რომ 2012 წლიდან დღემდე ხელისუფლებას საკმარისი დრო ჰქონდა შესაბამისი სამსახურების მოსამზადებლად. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი გეგმავენ კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვებში მიიღონ მონაწილეობა, თუმცა მისი გაუმჯობესების იმედი არ აქვთ. და თუ მოწმეთა დაკითხვის წესები არ შეიცვალა, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავენ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Separa colarme bailando en tu casa ojos azules marrones o verdes vidas en bares de cielos celestes somos millones y te sigo y me sumo seamos ciudadanos de un lugar llamado mundo I will meet you in the city when it's lit up by the stars in the moonlight we're all pretty cause it papers all the scars ever feel like you Everything you did to
everything you did to deserve.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გელდება ჩვენი გაცემა, ჩვენ როგორც წესი ჩვენი სვენელები გვისმენენ FM 107.4-ზე, შემდგომი სიუჟეტი რუსთავი 2 შეეხება განჩინება, რომლის მიხედვითაც რუსთავი 2-ში დროებითი მმართველები უნდა დანიშნულიყვნენ გაუქმდა. ამის შესახებ გაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლომ მიიღო და ეს გაწყვეტილება საბოლოო გასაჭირებას არ ექვემდებარება. თუმცა ძალაში რჩება ყადაღა, რომელიც რუსთავი 2-ის ქონებას ადევს თეატოფურია.
სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის განჩინება, რომელიც რუსთავი 2-ში დროებითი მმართველების დანიშნვას ეხებოდა. სააპელაციო სასამართლომ ასევე ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავი 2-ის იურისტების მოთხოვნა ყადაღის გაუქმებასთან დაკავშირებით. გაუქმდა განჩინების ის ნაწილი, რომლის მიხედვით ტელეკომპანიას გაქირავების უფლება ჰქონდა შეზღუდული. ყადაღა ძველებურად ეხება ტელეკომპანიის წილებსა და უზრავ-მოძრავ ქონებას. რუსთავი 2-ის ადვოკატი თამთა მურადაშვილი ამბობს, რომ განჩინების საფუძველზე მოიხსნა ის შეზღუდვები, რომელიც ეხება და სტუდიის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მოწყობილობების, ასევე ავტომობილების გაქირავებას და რაც მთავარია.
5 ნოემბრის განჩინება მიღებული მოსამართლე ურთმერთის მიერ გაუქმდა, რაც ნიშნავს, რომ რუსთავი 2-ის დროებითი მმართველები აღარ ეყოლება.
ქიბერხალვაშის ადვოკატი პაატასალია კი აცხადებს, რომ სააპელაციო სასამართლომ ძირითად ნაწილში ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. მოპასუხის მოთხოვნები კი შედარებით მეორე ხარისხოვან საკითხებში დააკმაყოფილა, მაგალითად ისეთში, როგორიცაა ქონების გაქირავება.
ეს არის ფაქტიურად ერთადერთი ცდილება დანარჩენი არსებითად ძალაში და
ისევე თქვით, მთავარი ის არის, რომ სარჩილის საბოლოო განხილვამდე რუსთავი 2 ვერ გასხვისდება.
ამ დავის საბოლოო გასრულებამდე შეუძლებელია კომპანიის წილების და ქონების გასწრება, ასევე იპოთეკის დაწყება, სხვაგვარად დაწყება და ასე შემდეგ.
ასევე სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ტელეკომპანიის ხელმძღვანელებს დაუბრუნდათ წლიური ანგარიშის დამტკიცების უფლება, რაც თამაზ ურთმელიძის განჩინებით შეზღუდული ჰქონდათ. პაატასალია განმარტავს, რომ ანგარიშის დამტკიცება ხდება მოგების განაწილების მიზნით. მისივე თქმით, ამჯერად რუსთავი 2-ს ანგარიშის დამტკიცება კი შეუძლია, მაგრამ მოგების განაწილების უფლება ჯერჯერობით შეზღუდული აქვს.
წლიური ანგარიშის დამტკიცება ხდება საფუძველი იმისა, რომ პარტნიორებმა გაინაცვლონ მოგება, თუ რა თქმა უნდა კომპანიას მოგება აქვს. პრინციპში აღწერდითაც ეს არცხვის ამ შემთხვევაში სიტუაციას, იმიტომ რომ მოგების განაწილების უფლება შეზღუდული აქვს მაინც კომპანიას.
ისევე თქმით, ამჯერად ორივე მხარე ელოდება, თუ როდის ჩაბარდებათ უფრო ადრინდელი პროცესის დასაბუთებული გადაწყვეტილება. საუბარია 3 ნოემბერს საქალაქო სასამართლოს მიერ განხილულ საქმეზე, რომლის მიხედვითაც ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა ქიბერხალვაშისა და შეპესეკ პანორამას სარჩელი. დასაბუთების მიღების შემდეგ 14 დღის განმავლობაში მხარეებს შეუძლიათ აღნიშნული გადაწყვეტილება გაასაჩივრო. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 13 საათი და 13 სუთი ხდება თბილისში, საქართველოში. ძვირფასოთელებო, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. თეატოფურია გეამბობდათ რუსთავი 2-ის დროებითი მმართველების გარშემო განჩინება, რომლის მიხედვითაც ტელეარხში დროებითი მმართველები უნდა დანიშნულიყვნენ გაუქმდა. განვაგრძობთ გადაცემას მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ. უკვე სტამბოლში გამართულ შეხვედრაზე გეამბობთ, იქ აფხაზი, ქართველი და ოსი ჟურნალისტების სამდღიანი შეხვედრა შედგა.
Thank you.
როგორც გითხარით, ახლა უკვე გიამბობთ შეხვედრაზე, რომელიც სტამბოლში გაიმართა, იქ აფხაზი, ქართველი და ოსი ჟურნალისტები შეხვდნენ ერთმანეთს 3 დღის განმავლობაში. იყვნენ ერთად საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის და უმის და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის ინიციატივით გაიმართა ეს შეხვედრა. ჟურნალისტები და რედაქტორები მსჯელობდნენ პროფესიული კონტაქტების გაფართოებაზე, ასევე საზოგადოების ობიექტურად ინფორმირების გზებზე. შეხვედრის მონაწილეთა შეფასებით, ქართული, აფხაზური და ოსური მედია საშუალებების წარმომადგენლებს დღეს ერთმანეთის გაცილებით უკეთესმით, ვიდრე რამდენიმე წლის წინ. გოგა აბციაური, გიამბობთ.
ონლაინ კავშირების გაფართოება და ახალი ინსტრუმენტები ჟურნალისტებისთვის. სოციალური მედია და ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება ჟურნალისტური პროდუქტის შექმნისთვის. ადამიანის უფლებები და მედიის როლი მათი დაცვის თვალსაზრისით. ამ თემებზე სოხუმელი, ცხინვალელი და თბილისელი ჟურნალისტები მსჯელობდნენ, კამათობდნენ და ერთობლივ საპროექტო იდეებსაც ამუშავებდნენ. გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი, კონფლიქტოლოგი მალხაზ გაგუა მიიჩნევს, რომ ახალი ტექნოლოგიებით სოციალური მედიის განვითარებით არაერთი პრობლემის მოგვარება შეიძლება. მთავარია ამას მხარეები როგორ გამოიყენებენ.
სოციალური მედია ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ფენომენი საერთოდ კომუნიკაციებში და დედამიწაზე. მას ბევრი პრობლემის მოგვარების უდიდესი პოტენციალი აქვს და მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი პრობლემისაც საქართველოს ახალ ეს არის კონფლიქტები. რამდენად მოხდება ამის
ცხინვალელი რედაქტორი და სამოქალაქო აქტივისტი თემურ ცხურბათი ოპტიმისტურად არის განწყობილი. მისი აზრით, ყოფით დონეზე ადამიანებს შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ პროცესებზე და კონფლიქტების მოგვარების მიმართულება პოზიტიური სკენ შეცვალონ.
Я не скажу, что это спасение от всего. Спасение от всего.
Вер ვიტყვი, რომ ეს ყველაფრისგან გვიხსნის, ყველაფრისგან გადარჩენა გაცდებით მაღალი პოლიტიკის სფეროა და დამოკიდებულია მასზე, ვინც გლობალურ გადაწყვეტილებებს იღებს, მაგრამ სიტუაციაზე ზეგავლენა ჩვენ შეგვიძლია თუნდაც იმით, რომ ყოფით ადამიანურ დონეზე ხალხი ერთმანეთს დაუახლოვოთ.
Человеческом уровне как-то приближать людей друг к другу.
Дро ყველაფრის მკურნალიაო. ამ თითქოს стереოტიპულ მოსაზრებას სოხუმელი რედაქტორი ზიდა ჭანია იზიარებს და აცხადებს, რომ დროსთან ერთად მედიის წარმომადგენლებს შორის დამოკიდებულებაც იცვლება. მისი აზრით, ქართველ, აფხაზ და ოს ჟურნალისტებს სოციალური მედიის და ახალი კონტაქტების გამოყენებით შეუძლიათ საკუთარ საზოგადოებას სრულყოფილი გადამოწმებული ჟურნალისტური მასალების შესთავაზონ.
Конечно, отношения меняются, более спокойные, более.
რა თქმა უნდა, ურთიერთობები იცვლება. უფრო მშვიდად და რационаლურად ვუდგებით ერთობლივ მუშაობას. ყოველს კარგად ესმის, რომ დღეს საზოგადოებას ჭირდება სრულფასოვანი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყნებში. ჩვენ მეზობლები ვართ და უნდა შევეცადოთ გავიგოთ მხარეთა ურთიერთდამოკიდებულება და მიდგომა იმ მოვლენების მიმართ, რაც ჩვენთან ხდება. ეს განსაკუთრებით ჟურნალისტებისთვისაა მნიშვნელოვანი, რადგან ხშირად ვაწყდები იმას, რომ ამა თუ იმ მოვლენის განვითარებაზე არსებული წარმოდგენა რეალობისგან განსხვავდება. პირადად მე მსგავსი შეხვედრები მეხმარება გავიგო, როგორ იცვლება სიტუაცია საქართველოში და რა წყაროებით იღებენ ინფორმაციას აფხაზეთის შესახებ. ვისურვებდი, რომ ეს წყაროები უფრო სანდო ყოფილიყო.
ქართველი, აფხაზი და ოსი ჟურნალისტების მხრიდან სულ უფრო მეტი იდეები ისმის ერთობლივი პროექტების შესახებ. ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის კავკასიის პროგრამის დირექტორს ბექა ბაჯელიძეს ეს ყველაფერი იმედს აძლევს, რომ გრძელვადიანი და შედეგიანი პროექტების განხორციელება დაიწყება.
ადრე ესეთი რამე არ შეიმჩნეოდა, ეხლა უფრო ჩანს, რომ არის საფუძველი ერთობლივი საქმიანობის და იმედია ეს განხორციელდება, მაგრამ სამწუხაროდ დამოუკიდებლად ამ ადამიანებს თავისი ორგანიზაციული რესურსების ფარგლებში ამის განხორციელება არ შეუძლიათ. ამიტომ ჩვენ ისევ უნდა დავეყნოთ დონორულ მხარდაჭერას და იმედია ეს მხარდაჭერა გაგრძელდება.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, რომელიც გამყოფი ხაზის გასწვრივ მონიტორინგს ახორციელებს, დაინტერესებულია, რომ მხარეებს შორის ნდობის აღდგენა დაიწყოს. მისის პრესპიკერის ჯონ დურნინის აზრით, პროფესიონალი ჟურნალისტები საერთო ენას ადვილად პოულობენ და ერთობლივ პროექტებსაც განეხილავენ. მისი თქმით, ევროკავშირი ამ მიმართულებით მუშაობას გააგრძელებს და მშვიდობის ჟურნალისტიკის მიმართულებით მომუშავე პროფესიონალებს კიდევ არაერთ საინტერესო პროგრამას შესთავაზებს.
სტამბოლში აფხაზი, ქართველი და ოსი ჟურნალისტების სამდღიან შეხვედრაზე გვიამბობდა ჩვენი ეს სიუჟეტი, როგორც მისმა ავტორმა გოგა აბციაურმა კითხა. შეხვედრის მონაწილეები თვლიან, რომ ქართული, აფხაზური და ოსური მედია საშუალებების წარმომადგენლებს დღეს ერთმანეთისა გაცილებით უკეთესმით, ვიდრე რამდენიმე წლის წინ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
been a bad boy all night long. Oh yes I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy all night long. I'm gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. Honey, baby, just like that little bunny rabbit leaves the hole. I got a weasel in my pocket. I'm gonna stick that weasel down my mama. I'm gonna stick it right down that little hole.
Ში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ჩვენ მოწყობა გრძელდება ახლა თქვენ კობალილი გადაც მოუსმენთ ის ახალ ამბებს შეგახსენებთ მოკლედ შემდეგ კი გერით ინტერაქტიული დიალოგი
ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან შესაძლო კავშირის გამო საქართველოსი ოზურგეთის აივნის სოფელ ნასაკირალში დააკავეს 23 წლის ჯამბულა აბდულაევი მისი ჩხრეკისას სამართალდამცველებმა ისლამური სახელმწიფოს დროშა, ხელყუმბარა და ავტომატური იარაღი ამოიღეს. საპელაციო სასამართლომ სრულად გაუქმა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის განჩინება, რომელიც დამოუკიდებელ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ში დროებითი მმართველების დანიშნას შეეხებოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ პარიზში შეკრებილმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა უნდა მიიღონ გამოწვევა და დაუმტკიცონ მსოფლიოს, რომ ყველა ქვეყანა იზიარებს პასუხისმგებლობას კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ. ბრძოლაში ამის თაობაზე ობამამ პარიზში გაეროს მიერ ორგანიზებულ კლიმატის საკითხებისადმი მიძღვნილ სამიტის გახსნის დროს ისაუბრა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ შეხვდება თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს პარიზში. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კრემლის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა განუცხადა და დასცინა, რომ პუტინის გრაფიკში არ შედის არ შეხვედრა და არც სატელეფონო საუბარი თურქ კოლეგასთან. შეერთებული შტატების საელჩო ქაბულში 30 ნოემბერს მომდენო 48 საათის განმავლობაში მოახლოებული თავდასხმის შესახებ გააფრთხილა ავღანეთის დედაქალაქში მცხოვრები ამერიკის მოქალაქეები. ამასთან უცნობია თუ კონკრეტულად რა მეთოდებით განხორციელდება და ვინ იქნება მოსალოდნელი თავდასხმის სამიზნე. მოსკოვში 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი კინორეჟისორი ებდარ რიაზანოვი, რომელიც სიცოცხლის ბოლო წლებში მძიმე დაავადმყოფობდა. კინორეჟისორს საყოველთაო აღიარება მოუტანეს ფილმებმა „ბედის ირონია“, „სამსახურეობრივი რომანი“, „გარაჟი“ და სხვა. ელდარ რიაზანოვს მინიჭებული ჰქონდა საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის წოდება და სახელმწიფო პრემია.
კობალიგელი კაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. ციფრასოსმენლებო, ინტერაქტიული დიალოგი დღემდე ყოველ შაბათს გადიოდა ხოლმე ეთერში. დღეს ბოლო გადაცემა ინტერაქტიული დიალოგისა. ფუნქციონირ ამ ფორმატში იანთაძე დღეიდან რადიო თავისუფლებასთან აღარ ითანამშრომლებს, ის იცვლის მედია საშუალებას. დღეს იამ სტუმრად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მოიწვია ფერმერი ბექა გონაშვილი. საუბრის თემაა ფერმერული მეურნეობები. ია, ძირფასო სტუმარო, თქვენ 10 წუთი გაქვთ განკარგულებაში.
მადლობთ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ბექა, დღეს ფერმერულ მეურნეობებზე უნდა ვისაუბროთ და ეს კითხვით მინდა დავიწყო. თბილისიდან არაერთი ოჯახი წავიდა საცხოვრებლად სოფლად და მათი მიზანი იყო იქ მეურნეობების მოწყობა, ზოგმა ვენახი იყიდა, ზოგმა მეყველებას მიყო ხელი, ზოგმა ტურისტულ ბიზნეს და თქვენი აზრი მაინტერესებს. თქვენ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფერმერი ბრძანდებით და ფერმერების ოჯახიდან. მიგაჩნია თუ არა, რომ დღეს საქართველოში პრესტიჟული და მოდური არის სოფლად ცხოვრება იმისთვის, რომ განავითარო საკუთარი მეურნეობა?
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელსაც. პირველ რიგში ალბათ ჩემი აზრით იმაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ ფერმერობა არის ცხოვრების წესი და ცხოვრების სტილი, შემდეგ ეს შეიძლება იყოს ბიზნესი. იმიტომ რომ ფერმერები კლასიკური გაგებით, რასაც სწორედაც რომ ცხოვრების წესით მისდევენ რაღაცა სფეროს, იმ მიმართულებას, რომელიც აინტერესებს. ძალიან ბევრი ეს ადამიანი, რომელიც გადაწყვიტა და წამოვიდა კახეთში თუ სხვა მხარეში, საქართველოს სხვა მხარეში, მაგრამ ძალიან ბევრი რომელიც უკან დაბრუნდა. ანუ აქ სწორედ ის მართლდება, რომ ადამიანებს როცა ისინი გადაწყვეტენ, რომ ფერმერები გახდნენ, გათავისებული მქონდეთ თუ რა სირთულეები შეიძლება რომ შეხვდეთ წინ. ძალიან რთული სფეროა, ძალიან რთულია, ეს არ არის ადვილი საქმე, მაგრამ ძალიან ესეთი სულის საზრდო არის, როდესაც შენი მოყვანილით შეგიძლია რომ იამაყო. ხშირად ქონი ესეთი შემთხვევაც, რომ მისულხარ სადღაცას, ესე ვთქვათ, სუფრაზე და ფერმერთან ოჯახში და აი აბსოლუტურად ყველაფერი რაც კი სუფრაზე არის, მხოლოდ ჯამი და ჭურჭელი შეიძლება იყოს სადღაცას ნაყიდი, დანარჩენი ყველაფერი მათი არის. ამაზე ამით ისინი სამაყობენ, შენს ქსიამოვნებს. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ საქართველოში რო შევხედოთ ფერმერობა როგორც ბიზნესი, ასეთი ადამიანებს, რომლებიც თბილისიდან სადღაც წავიდნენ, მათთვის ძალიან რთულია. პირველ რიგში ის არის იმიტომ რთული, რომ მათ არ აქვთ საშუალება მიიღონ რაღაცა შუალედური, ვთქვათ, გადანთლება ან გადამზადება. იმიტომ რომ თქვენ რო ჩამოხვიდეთ მაგალითად და ძროხის მოწოდა მოგიწიოთ დილით, შეიძლება მეზობელი მოგეხმაროთ ერთხელ, ან ორჯერ აგიხსნათ, გასწავლოთ, მაგრამ ეს არ არის საკმარის იმისთვის, მაგალითად ძროხა რო მშობიერობა რო დაეწყება, ამ დროს თქვენ ვერ გააკეთებთ იმას, რაც. ამიტომ ჩემი აზრით კარგი იქნება ასეთ ადამიანებს ქონდეს საშუალება რაღაცა პატარა გადამზადების ან მოხალისეობის რაღაც ინსტიტუტი არსებობდეს, რომ ხალხში, რომ ვთქვათ, ჩამოვიდეს, ნახოს და მე გადაწყვიტოს იმ ადამიანმა, როდესღაც დაინტერესდება თუ არა ამის კეთებით.
აი რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს წარმატებული ფერმერი, ვთქვათ, ცოდნა სწორედ მგონია, რომ თუ კი თბილისიდან ვინმე სადმე წავა საცხოვრებლად, რაღაც ცოდნას წაიყოლებს, ეხა ისე არ წავა.
ცით რა არის, კი, ცოდნას წაიყოლებს, მაგრამ ცოდნა იქნება თეორიული და არა პრაქტიკული. თავარია ჩვენ პრაქტიკული, მაგრამ რაც თვალთ ისეც ვერ ვიტყვით, რომ თეორიული ცოდნაც არაფერს არ იმაშინ, მithumetes დღევანდელ ცხოვრებაში, როცა ინტერნეტის წყალობით და საშუალებით და იგივე YouTube-ის მეშვეობით ბევრი რამე შეგიძლია ადამიანმა ისწავლო. მაგრამ ჩემი აზრით პრაქტიკას მაინც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომელსაც საქართველოში სამწუხაროდ ეგ არის ჩვენი პრობლემა, ზოთ რომ პრაქტიკაში ბევრი რაღაცა სიახლეს ვერ ხვდებით და ვერ ხედავთ. და ბევრი ვიცი, რომელიც ესეთი ოჯახი წავიდა რეგიონში, იქაც მოხვდა ის ადამიანში, რომლებიც რაღაც საკეთებდნენ, რომელიც იყო ადადან და პაპადან მოყოლებული და იქ ისინი ვერ განვითარდნენ და ვერ ახალი სიახლე ვერ შეიტანეს და ისევ მოუწიათ მე უკან დაბრუნდნენ. იმათვის უკვე ეს რაღაცა ციხესავით იყო, ვიდრე რომ რაღაც ახალი გაეკეთებინათ. ეს თუმცა მაგიტო რომ იბათმა ცოდნა ვერ მიიღეს. ეგონათ რომ ის ადგილობრივი გლეხი რაღაცას სწავლობდა, მაგრამ ის ადგილობრივი გლეხი იყო ასე ვთქვათ რაღაცა ძველ მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული და არა ტექნოლოგიაზე.
აი ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები სწორედ იმ ადამიანებმა ხომ არ შეიტანეს სოფლად, რომლებიც თქვა შეიძლება ქალაქიდან ჩავიდნენ, თუ აი ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები როგორ შედის სოფლაში, თუ შედის
საერთოდ? შედის საბედნიეროდ, შედის უბრალოდ კუსნაბიჯებით მივდივარ წინ, მაგრამ შედის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს მეც თვითონ, რომელსაც აი ხა გუშინ ქონდა მაგაც ეგეთ შემთხვევა, როდესაც ერთ ადამიანმა გრანულატორი, ანუ საკვების გრანულირების ანკანა ააწყო, რომელშიც გამოყენებული აქვს მაგათ შორის მოსკვიჩი ცნობილი ძველი მანქანის ხიდი, რაღაცა მატორი, რაღაცა კუსტარულად აქვს აწყობილი, მაგრამ მისთვის ძალიან საგმარისია, იმიტომ რომ მას ხავს გურდღლები, რომელსაც გურდღლებსაც უმზადებს საათში 1 ტონის 1.30 კილოგრამის დამზადების საშუალო. ეს მისთვის მისი ოჯახური ბეურნებს არის სულაც კარგი. ყველაფერი ამ ადამიანს გაკეთებული აქვს ინტერნეტით. შემდეგ იდგა და ტოკერებთან ამ სათითაო დეტალს აჩარხინებს და აწყობინებს და გააკეთებინა. ამიტომ ვიძახი, ახალი ტექნოლოგიები შემოდის, შედის, მაგრამ ძალიან ნელა. ამას უნდა
ახალი ტექნოლოგიას რამდენად
დავარქვი? ახალი ტექნოლოგია ჩვენთვის, ჩვენთვის ახალი ტექნოლოგია, მაგრამ ის ადამიანი, რომელიც ესეთ რაღაცა გააკეთა, ხვალე უკვე იფიქრებს, იოცნებს და შეიძლება აიხდინოს ის ოცნებაც, რომ უფრო ახალ ტექნოლოგიაზე გადავიდეს. ესეც არ თუ გვიან მოხდება. მაგრამ
რა კი უნდა რომ უფრო ნაყოფიერი იყოს?
თავი სურვილია, თავი სურვილია და მონდომება, მაგრამ მარტო მონდომებაც არ არის, აი ხაც არის ეს ცოდნა არის აუცილებელი და სამწუხაროდ დღეს საქართველოში ცოდნას, პრაქტიკას და დამყარებულ ცოდნას ჩვენ ვერ ვიღებთ. ცუდეს არის.
იცი რა მაინტერესებს, აი სახელმწიფოსგან რა ჭირდებათ ფერმერებს? არის სუბსიდირება, ვთქვათ, მე გაჩნია თუ არა საერთოდ, რომ სუბსიდირება სოფლის მეურნეობის, ეს არის სწორი და განავითარებს ეკონომიკას ან ხელს უწყობს გლეხს ამ ფერმერში, რომ კონკურენტუნარიანი კონკურენტული პროდუქტი შექმნას? არა ხო?
არა, უთერ შემთხვევაში ჩემი აზრით სუბსიდია პირიქით აზარმაცებს ადამიანს და სახელმწიფო სუბსიდია არ უნდა მისცეს გააჩნია სუბსიდიას. ჩვენ თუ სუბსიდიას მიმართავთ განათლებისკენ, ახალი კადრების ანუ ახალი კადრების მომზადებისთვის, ან მაგალითად თქვენ თუ მე სუბსიდიას მომცებთ იმაში, რომ მე ახალგაზრდა ვეტექიმი ავიყვანო სიტყვაზევით და უბრალოდ გამოვაცხადო კონკურსში და ავიყვანო და ამაში მე სახელმწიფო დამეხმარება, ეს და სახელმწიფო მაგალითად თქვა საშემოსავლო გადასახადში ამას ანუ გამიუქმებს, ანუ რაღაცა კუთხით თუ ამაში სახელმწიფო შემო, მე ამას მივესალმე, იმიტომ რომ ამით მოხდება ის, რომ ჩვენ არ გვეყოლება წელიწადში 5000 იურისტი, მაგრამ შეიძლება იყოს 13 იურისტი და თქვა სხვა პროფესიის, რომელიც უფრო ჩვენ გვჭირდება. საქართველოს ვეტექიმების საშუალო საკერი 62 წელი. აი ეს არის კატასტროფა.
ხო
ბატონო. ეს არის კატასტროფა და დღესდღეობით მე ვცრი ცხვარს მამაჩემი ჩვენი მოშობით, მაშინ როცა მე ამას არ უნდა ვაკეთებდე, ამას ვეტექიმი უნდა მყავდეს, მაგრამ მე ვაკეთებ ამას, იმიტომ რომ არ ვყავ სამწუხაროდ. და ეს სახელმწიფოს ბრალი არ არის, ეს არის ზოგადად აი ამ ბოლო პერიოდის ბრალი, მაგრამ სახელმწიფოს ბრალი იქ არის, რომ ჯერჯერობით ამაში კონკრეტული წახალისება არ ხდება.
სუბსიდიები საკმაოდ სერიოზული
არ არის ეს სუბსიდიები
ეს ვენახში
კი მაგრამ აი ვენახში რომ თქვენ მისცემთ ვიღაცას მოწეულ პროდუქციას მე მაგათ არ მიცვენ მე მიცვენდი ვინც გაიტანდა ექსპორტზე
არ
ვინც გაიტანდა ექსპორტზე იმის სუბსიდირებას მაგალითად ვიდრე აქ პროდუქციის წარმოდო ის რომელიც გაიტანა და რომელიც ფინანსურად ძლიერია ის თვითონვე არის გლეხისთვის მე დაინტერესებული რომ მას კიდე იყიდოს მისგან პროდუქცია თორე ახლა დღეს გლეხი ითხოს ამ სუბსიდიას სიტყვაზე ვიძახით თქო მანდარინებს თუ რაღაცა ხო აი ვიცი
რა არის თქვენსავი ძლიერად აი მართვისაც არაფერი არ არის
არა თქვენსავი ძლიერზე არ არის საუბარი ეს ადრე თუ გვიან ესე მოხდება რომ დარჩება ის ვინც იქნება ძლიერი შეიძლება ჩვენც ვერ გაუძლოთ ამ ყველაფერს ეს ბუნებრივად მოხდება ეს გადარჩევა მაგრამ თვითონ ხალხი მე კიდე იმას ვიძახი ორი წლის წინ მაგალითად სამლარზეც კი იყო ასული ყურძის ფასი მაგალითად მაგრამ სახელმწიფო მაინც სუბსიდიას აძლევდა აი რაღაცო ანუ ბაზარი იძლეოდა იმ საშუალებას რახანი ყურძის ბაზარში გადიოდა ну мне амас эс вёсанმე თუ არის სხვა საკითხია მაგრამ გადიოდა ბაზარი ბაზარმა მოთხונה დააყენა მეტი ყურძენი მიიღოთ ხო შესაბამისად ქარხანა იყდა მეტ ფულს ამაში ამიტომ ვიძახი როცა ბაზრები გექნება მეტი და მეტად გექნება რეალიზაცია მოწესრიგებული ქარხანა თვითონ გადაიხდის იმაში მეტ ფულს ვიდრე სახელმწიფო შეიძლება
ანუ რეალიზაციაში ხედავთ სახელმწიფოს როლს
რა თქმა უნდა პრომოუშენში სახელმწიფოს როლს ხედავთ რა თქმა უნდა სახელმწიფოს როლს ხედავთ ასევე მეცნიერების და განათლების და ახალგაზრდების წახალისებაში და სახელმწიფოს როლს ხედავთ ჩემი აზრით უფრო ტექნოლოგიების შემოტანაში, დანერგვაში, ექსპერიმენტების განხორციელებაში, ამისთვის არსებობს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, ჩემი აზრით მათ საქმეს უნდა იყოს და დანარჩენი ფერმერებმა თვითონ აკეთონ. იმიტომ რომ თქვენ თუ ფერმერს ძალით მოკაჩავთ საიდან რაღაცა წერტილამდე, ის გაჩერდება და იქ ზრდას ვერ გააგრძელებს. მე რომელსაც გამიჭირდება, მე უფრო მეც ვფიქრობ ჩემი გაჭირვები და როგორ უნდა გამოვიდე. და უფრო მეტად მიდივარ წინ და ახალ ტექნოლოგიებს უფრო მეტად ვეცნობი, ვიდრე თუ იმედი მექნება რომ თქვენ მე მომეხმარებით და გადამარჩით.
გასაგებია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა სანამ გადაცემა დამთავრდება, მინდა რომ ჩვენს მსმენელს დავემშვიდობო მეც ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და ვთქვა რომ რადიო თავისუფლება არის ჩემთვის სრულიად უკონკურენტო მედია სივრცე და მინდა რომ ეს მედია სივრცე იყოს ყოველთვის ძალიან ძლიერი. დიდი მადლობა თქვენზე ხანახვამდის.
დიდი მადლობა იანთაძეს, დიდი მადლობა სტუმარს, ფერმერებო ინტერაქტიულ დიალოგში იანთაძეს დღეს ფერმერი ბექა გონაშვილი ყავდა მოწვეული. მათი საუბრის თემა იყო ფერმერული მეურნეობები. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ფორმატში იანთაძე დღეიდან რადიო თავისუფლებასთან აღარ ითანამშრომლებს. ფაქტურად ინტერაქტიული დიალოგი დღეს ბოლოჯერ გავიდა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იანთაძეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი ანუ შენ თავ შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება.ge
კაცმას განვაგრძობთ უკვე პარიზში მიმდინარე შეხვედრაზე საუბრით იქ დაიწყო კლიმატის ცვლილებების მიმართული საერთაშორისო კონფერენცია საერთაშორისო შეხვედრა იქ 150 სახელმწიფოს ლიდერია ჩასული პარიზში შეკრებილ პოლიტიკურ ლიდერებს ბარაკ ობამამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განუცხადა რომ ყველამ უნდა მიიღოს გამოწევა და დაუმტკიცოს მსოფლიოს რომ ყველა ქვეყანა იზიარებს პასუხისმგებლობას კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამის თაობაზე ობამამ პარიზში გაეროს მიერ ორგანიზებულ კლიმატის საკითხებისადმი მიძღვნილ ამ სამიტზე ისაუბრა, როგორც გითხარით, იქ 150 სახელმწიფოს ლიდერია ჩასული. კობალი გრიკაძე უფრო ვრცლად ილაპარაკებს სამიტზე გაკეთებული ამ განცხადების შესახებ.
კლიმატის პრობლემებისადმი მიძღვნილი გაერო საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც საფრანგეთის დედაქალაქი 30 ნოემბრიდან 11 დეკემბრის ჩათვლით უმასპინძლებს, პარიზში ცოტახნის წინ მომხდარი სისხლისმღვრელი ტერაქტის გამო მომეტებული უსაფრთხოების ომების პირობებში ჩაივლის. პარიზში ჩავიდა და სამიზნე სიტყვით გამოვიდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელმაც მსოფლიო ლიდერებს მოუწოდა ერთად ებრძოლონ გლობალურ დათბობასაც, მომავალ თაობებს Obama's tkmit ara saharbielo momovas ukhadis.
A glimpse of our children's fate if the climate.
წარმოიდგინეთ რა ბედიელით ჩვენ შვილებს თუ კლიმატის ცვლილების პროცესი უფრო სწრაფად წარიმართა ვიდრე მასთან გასამკლავებლად ჩვენი ძალისხმევა. ეს იქნება ჩაძირული ქვეყნები, მიტოვებული ქალაქები, ამირი მიწები, რომლებზეც აღარაფერი იზრდება. Политикури арастабилуроба ахал-ахал конфликтებს რომ წარმოშობს და იმ სასოწარკვეთილთა კიდევ უფრო დიდი ნაკადი, ვინც თავშესაფარს შინკი არა გარეთეძებს. ასეთი მომავალი არც მხოლოდ ეკონომიკურად ძლიერ ქვეყნებს ემუქრება და ვერც სუსტი სახელმწიფოები გამართებიან წელში. ჩვენ შეგვწევს ძალა და უნარი შევცვალოთ ეს მომავალი. ამის კეთება დაუყოვნებლივ უნდა დავიწყოთ, მაგრამ წარმატებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში მივახცევთ, თუ ჩვენს ძალისხმევას გავაერთიანებთ.
But only if we rise to this moment.
კონფერენციის განმავლობაში დელეგაციები 196 ქვეყნიდან იმსჯელებენ და დიდი ალბათობით მხარს დაუჭერენ გრძელვადიან შეთანხმებას, რამაც უნდა შეაჩეროს ატმოსფეროში სათბური ეფექტის გაზების ემისია, რასაც მეცნიერები გლობალური დათბობის გამომწვევ მთავარ მიზეზად მიიჩნევენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ პარიზის შეკრებილმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა უნდა მიიღონ გამოწვევა და დაუმტკიცონ მსოფლიოს, რომ ყველა ქვეყანა იზიარებს პასუხისმგებლობას კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ობამამ ხაზი გაუსვა შეერთებული შტატების მიერ აღებულ ვალდებულებებს მნიშვნელოვნად შეამცირებს ატმოსფეროში სათბური გაზების ემისია.
America's on track to reach
და შეგვეხება ჩვენ შეერთებული შტატები ადგას გზას რომელმაც უნდა მიგვიყვანოს მიზნამდე სათბური გაზების ემისიასთან დაკავშირებით რომ დავისახეთ 6 წლის წინ კოპენჰაგენში კლიმატის გლობალური ცვლილებებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე 2020 წლისთვის 2005 წლის დონესთან შედარებით 17%-ით შევამცირებთ ნახშირბადის ემისიას და ამისთვის შარშან ახალი მიზანი დავისახეთ ამერიდან 10 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატები 2005 წლის დონესთან შედარებით 26-28%-ით შეამცირებს სათბური გაზების ემისიას.
სოფლიო სახელმწიფოთა ლიდერები გლობალური დათბობის შესახებ სამიტის კულუარებს სხვა საერთაშორისო თემებზე, მათ შორის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო წინააღმდეგ ბრძოლაში ძალისხმევის გაერთიანებასა და მოსკოვსა და სტამბოლს შორის რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებით გამოწვეულ დიპლომატიურ დაპირისპირებასაც იმსჯელებენ. პარიზის სამიტამდე ერთი დღით ადრე გაირკვა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ შეხვდება თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კრემლის პრესმთავარმა დმიტრი პესკოვმა განუცხადა და დასწინა, რომ პუტინის გრაფიკში არ შედის არც შეხვედრა და არც სატელეფონო საუბარი თურქ კოლეგასთან. თუმცა პესკოვმა დაადასტურა ცნობა პარიზის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების მოსალოდნელ შეხვედრაზე. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა უარი თქვა ბოდიში მოეხადა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო, რაც ანკარის მტკიცებით სამხედრო საშუალებების გამოყენებით ქვეყნის თავდაცვის ნორმათა სრული დაცვით მოხდა.
კუბელი გლიკაძე გიამბობდა ძირფას მოსვენებო პარიზში მიმდინარე შეხვედრის გარშემო იქ გაეროს მიერ ორგანიზებული კლიმატის საკითხებისადმი მიძღვნილი სამიტი 150 სახელმწიფო ლიდერია ჩასული რა თქვა იქ ბარაკ ობამამ ეს იყო კობას თემა ახლა მე ეს დავთმობ ბიძინა რამიშვილს შემთან ერთად პრაღის სტუდიაში ბიძინა ის თავის ალგორითმში ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამაში უკვე ამ თემაზე კლიმატის ცვლილებებზე როგორც ზოგად მეცნიერული თვალსაზრისით ფენომენზე გიამბობთ
ამ დღეებში პარიზში კლიმატისადმი მიძღვნილ სამიტზე მსოფლიო თანამეგობრობის წარმომადგენლები შეეცდებიან მიაღწიონ შეთანხმებას ნახშირბადის ემისიის შემცირების შესახებ. მეცნიერები დიდი ხანია გვაფრთხილებენ, რომ თუ კი გაგრძელდება ეგრეთ წოდებული სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების ემისია, გავცდებით ზღვარს, რომლის შემდეგაც გლობალური დათბობა კატასტროფული და შეუქცევადი შეიძლება გახდეს. ამ დადგენილი ზღვრის მიხედვით დედამიწაზე საშუალო ტემპერატურის მატებამ 2 გრადუს არ უნდა გადააჭარბოს. არადა მეცნიერთა თანახმად ტემპერატურის მატების ამჟამინდელ ტრაექტორიას 5 გრადუსიანი მატებისკენ მიყვართ. ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. თვალსაჩინოებისთვის წარმოიდგინეთ, რომ დედამიწის დიდი გამყინვარების დროინდელ და დღევანდელ დონეებს შორის სხვაობა სწორედ ამდენი 5 გრადუსია. კლიმატის თაობაზე გლობალური შეთანხმების თემაზე უკვე დიდი ხანია მსჯელობენ. ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში არსებობდა თეორიები ამის თაობაზე. მხოლოდ უკანასკნელი რამდენიმე ათეული წელია, რაც მეცნიერები ნახშირბადის ემისიის გაზომვას და ამასთან დაკავშირებული კლიმატური პროცესების ზუსტ აღწერას შეუდგნენ. რაც თავარია საყოველთაოდ შეთანხმდნენ, რომ ნამარხი ენერგომატარებლების გამოყენების შედეგად ატმოსფეროში გაზების ემისიას დედამიწაზე ტემპერატურის მატებასთან მიუყავართ. კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ საბრძოლველად აქამდე მთელი რიგი ზომები იქნა მიღებული გლობალურ დონეზე. 1992 წელს რიო-დე-ჟანეიროში გაიმართა სამიტი, რომელზეც მიღებული იქნა კლიმატური ცვლილებების თაობაზე ჩარჩო კონვენცია. ეს დოკუმენტი ხელმომწერებს მოუწოდებდა კლიმატისთვის საზიანო ქმედებებისგან თავის შეკავებისკენ, მაგრამ არაზუსტებდა რა იყო გასაკეთებელი. შემდგომმა ხუთმა წელმა ჩაიარა იმაზე დავაში, თუ ვის რა მოეთხოვებოდა, რა პასუხისგებლობა უნდა დაკისრებოდათ მდიდარ ქვეყნებს და რა ღარიბებს. ეს დავა 1997 წელს ეგრეთ წოდებული კიოტოს პროტოკოლით დაგვირგვინდა. შეთანხმდნენ, რომ ემისია 2012 წლისთვის 5% უნდა შემცირებულიყო 1990 წლის დონესთან შედარებით. ყოველ სახელმწიფოს დაუდგინდა ემისიის შემცირების სასურველი დონეები. მართალი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ელ გორმა ხელი მოაწერა ამ პროტოკოლს, მაგრამ კონგრესმა რატიფიკაცია არ გაუკეთა. ამერიკის გარეშე კი ეს დოკუმენტი განწირული იყო. გლობალური შეთანხმების მიღწევების მცდელობები ამის შემდეგაც იყო, მაგრამ სწორედ პარიზის სამიტისგან მოელიან სერიოზულ გარღვევას. თუ კი პარიზის სამიტზე მოხერხდება ყველა ქვეყნის თანხმობის მიღწევა, მაინც არ იქნება ეს საბოლოო გამარჯვება. მნიშვნელოვანი არის დაფინანსება, თუ როგორ მოხდება იმ გეგმებისა და მიზნების კონკრეტულად მიღწევა ფინანსური თვალსაზრისით.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, თუმცა მოსალოდნელია. ეს იყო ალგორითმი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელშიც ბიძინამ გეამბოთ კლიმატური ცვლილებების გარშემო იმის თაობაზე, რაზეც ახლა პარიზში 50-მდე სახელმწიფოს ლიდერები მსჯელობენ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება წითელი ზონით, გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემით, რომელსაც ის ეგრეთ წოდებულ 60-იანელებზე გიამბობთ. ვინ არიან ისინი, როგორია მათი შეხედულებები, როგორია სივრცისა და დროის მიმართ იმ თაობის დამოკიდებულება, რომელმაც სტალინური ბორკილებისგან განთავისუფლების მცდელობის ხანაში იცხოვრა. რაზე ოცნებობდნენ ისინი, მხატვრები, პოეტები, მწერლები? ამ თემაზე სასაუბრო წითელ ზონაში გიორგი ვახარიას, გენერალისტორი, თარგმნელი, მხატვარიც ლანა ღოღობერიძე ხავს მიწვეული.
ქაუდანა, ისევ იმას რო დაუბრუნდეთ მაინც იმედს, თქვენ თქვით რომ აი ვაშენებდით სპორტის სასახლეს, ვაშენებდით ქვეყანას, აი იმ კითხვას რო დაუბრუნდეთ, 80-იანი წლები გასაგებია უკვე სისტემის შესახებ დაემხო და ახალი ცხოვრების იმედი აღარ ამბობდით იმას, რომ საშინელებაა საბჭოთა კავშირი სამზარეულოში ერთმანეთთან. უკვე იმედი მოგეცათ, რომ შეიცვალა? დღევანდელი
გადასახადებიდან
დღევანდელი ბევრი აკრიტიკებს იგივე ხუციები რო ავიღოთ და უყურებენ, თქვა და აი რაზეც საუბრობდით განაცემის დაწყებამდე, პოლიტექნიკური ინსტიტუტის იმ ცნობილ სცენას სასტავა ილიჩა, რომელიც მერე ამოჩვენეს, სადაც გამოდიან ეს პოეტები.
ის მართლა იყო რაღაცა იმედის
დღეს ფიქრობენ, რომ ბევრი ამბობს ირონიით უყურებენ ახალგაზრდები განსაკუთრებით, რომ აი ისე სისტემა დატოვეს და რა რისი იმედი ქონდა ამ ხალხს?
არა, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ პოზიციით. მართლა როგორ შეიძლება იქ შიგნით რამის იმედი ქონდა? მართლა არ შეიძლება და აი რომ ვიხსენებ, ფიქრობ რისი იმედი მაინც ქონდა, რისი აი ხო ფიქრობ, იცი რომ ქონდა იმედი, რომ აი შეიძლება რაღაცა თქვა და ამეთი რამე შეიცვალოს, თქვათ მაგალითად აი ენის ამბები რო იყო, მე მაშინ რაღაცა ეს ვიყავ ერთ სიტყვით პირველი ჩვენი ისა კინო იმაში ქვემოთ რაღაც შეკრებილი ვიყავით დიდი ისა და რაიკომის მდივანი და ვიღაცები იყვნენ მოსული და მე გამოვედი იქ და პირდაპირ ვილაპარაკე ამაზე თან, ახო დეპუტატი ვიყავი და ამიტომ თქვი რომ ყველა ტრიბუნიდან ამაზე ვილაპარაკებ და ეს რაიკომის მდივნები ძალიან დაფეთ დენდერა და მოკლედ ძალიან ესეთი სხვა. აი ამის იმედი გაჩნდა, რომ შეიძლება რაღაც გააკეთო. კი, მაინც იყო,
მაგრამ კოსმეტიკურად.
ხო, ნუ მაინც არა, რა თქმა უნდა, ხა არ იყო ეს არც რეალისტური იყო და ნუ უბრალოდ არსებობისთვის გჭირდებოდა, იცი, რომ რაღაცას შეებრძოლო და არა, მაგას მართლა ვაკეთებდი. და აი მაშინდელი ჩემი გამოცდილება რო წაიკითხო, სულ რაღაცა ასეთია,
იცი? მიუხედავად ამისა, აი რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე როცა გამოვიდა, მაშინ უკვე ამ რეპრესიების ხსენება ისევ არ შეიძლებოდა.
პირველად იყო
რამდენიმეც მაქსო, სხვა ნუ ისევ დაიწყო, ისევ იყო სტალინიზმის აღორძინების შანსი, ხო?
70-იანი წლები.
გაჭირდათ?
კი, ნუ ძალიან. მაშინ რას მეუნეობდნენ, ცი მოსკოვში, ძალიან საინტერესო იყო. იქაც აი ესე განხილვები გაუთავებული, უკვე მზად ფილმის და აი ესე მეუნეობდნენ, რომ ამოიღეთ მთელი ეს წარსულის თემა და ეს ინტერვიუები და იქნება მართლა ძალიან კარგი ფილმი ოჯახური ცხოვრება როგორ გაშორდნენ ცოლი და ქმარი ერთმანეთს ანუ ამოიღე ის ვისთვისაც იყო გაკეთებული ფილმი მთელი ჩემი ეს იყო პლასტების შექმნა და ეს ცალკეული ეს რაღაც ასე ვთქვა სოციალური სპექტრი ამ ქალების რომლების პრინციპში ან რაღაც მოტყუებულ რაღაცა გარემოში ცხოვრობენ ან უბრალოდ ტრაგიკული ბედი აქვთ და ასე შემდეგ და მეორეს მხრივ დედა გადასახლებული დაბრუნებული და აი ეს აბსურდი ამ სიტუაციის რომ დედას ვერ ეუბნები დედას და ამის წარმოთქმა რომ არის რაღაცა და ეს უნდათ რომ სულ ამომეღო და გადამეგდო ესენი და სხვათა შორის შევარნაძე მიაღებინა ფილმი შევარნაძე დაურეკა პოლიტბიროს წევრი იყო მაშინ და უთხრა რომ მე ვფიქრობ რომ ისეთ ან სასხვათაშორისოდ მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი ფილმიაო და ამან შეცვალა იქ და არ ვერ დაუპირისპირდა
შევარნაძეს ალბათ მაინც იმედი ჰქონდა რომ სისტემა ეს სწორედ შევარნაძეს
აი იმას მართლა ჰქონდა
სისტემა დარჩებოდა მაგრამ
იმას ნამდვილად ჰქონდა
და ადამიანური
კი 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 ნამდვილად ჰქონდა კი მე მგონი სულ ბოლომდე და გარბაჩოვსაც სულ ბოლომდე და აი იმიტომ ეგ იყო მაგათ ტრაგიკული შეცდომა მართლა რომ თან შევარნაძეს ხოჩვის მაშინ საინტერესო კი არის მე მაშინ შევხდი შევარნაძეს როცა აი ეს რო გადადგა და მართლა ესეთ ოსტრაკიზმი იყო გამოცხადებული მისმენთ აი მაშინ შევხდი მოსკოვში და მაშინ მითხრა რომ მაგას ჰქონდა იდეა და ეს უთხრა გარბაჩოვს და ივან არ გაიზიარა ცვლილად რომ შეექმნათ კონფედერაცია აი ეს მართლა ჩამოყალიბებული იდეა ჰქონდა რომ შეექმნათ კონფედერაცია მართლა დამოუკიდებელი ქვეყნის როგორც შვეიცარია არის მაგალითად და რომ აი ესეთი სახით ეარსება მე როგორც ევროკავშირი
გაგებით ევრაზიის ევრაზე
ხო
ევრაზიული
ხო ალბათ ხო
და გავს
ალბათ გავს მაგრამ რომ წარმოიდგინო თეორიაში რომ შესაძლებელი ყოფილიყო რუსეთის ფაქტორი რომ არ ყოფილიყო, აი ამ ხელა ქვეყნის რომელიც დომინირებდა აბსოლუტურად. აი ეს რომ არ ყოფილიყო და რომ წარმოედგინო აი დანარჩენი რესპუბლიკები, ერთად და რუსეთი პატარა ქვეყანა, ერთუც რომ წარმოედგინო აი მოსკოვის გარშემო რაღაცა პატარა რუსეთი და დანარჩენი ქვეყნები და მართლა ჩამოყალიბდა იმ დროს ესე გააზრებულად დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა კავშირი, როგორც ევროკავშირია მართლა ეგეთი, ანუ მართლა ჩემ იმ გამოცდილებით შემიძლია გითხრა რომ მართლა ანდორას ისეთივე ხმა აქვს როგორც გერმანიას მართლა ნო
და რატო არ გამოვიდა ეს
ხო და ვერ გამოვიდოდა იმიტომ რომ რუსეთს სხვა ამბიციები ჰქონდა რუსეთი მართლა იყო მოწოდებული იმპერია ესევე არის დღემდე აი ეს ვერ გარდაიქმნა ხო ყველა ქვეყანა მოახერხა თავის გარდაქმნა საფრანგეთის იმპერია იყო ინგლისიც ყველა ამბიციით არა საფრანგეთში აი გამოჩნდა დეგოლი რომელსაც სულ არ უნდოდა სხვა შორის სულ არ იყო ესე რომ უნდა და ალჟირის განთავისუფლება მაგრამ კანონზომიერება მოითხოვდა ამას და ამ კანონზომიერებაში ჩაჯდა მთელი ერი კი გადადგა იმიტომ გადადგა მერე დეგოლი რომ ვეღარა რაღაც დაპირისპირება მოხდა მაინც საზოგადოებასთან ესევე ინგლისი ნუ იძულებული იყო შეიძლება განდის პრობლემა განდის ფენომენი რო არ ყოფილიყო ეს არ განვითარებული იყო
რუსეთში არ
გამოდოდა და რუსეთში არაფერი არ გამოვიდა ეხლაც აი ახლა მე რა მაწუხებს ყველაზე უფრო იცი მართლა არ დათმოს დასავლეთმა უცებ გადავედით პოლიტიკას მაგრამ ორი სიტყვა გეტყვი ამას მართლა ძალიან მეშინი ამერიკამ რაც თავარია არ დათმოს და მართლა არ დაუთმოს ისევ გავლენის სფეროების შესაძლებლობა რუსეთს იმიტომ რომ ეგ უნდა რუსეთს ეგ უნდა ახლა ამით ვაჭრობს აი სირიასთან მე დარწმუნებული ვარ იმიტომ შევიდა სირიაში იმიტომ უნდა აი მოახვიოს თავზე ძალა რომ კარგი იყოს ეს ძველი საბჭოთა კავშირის შენი გავლენის სფერო და ჩვენ დანარჩენში დაგვემრჩილეთ ჩვენ აი ძალიან მეშინია ამის მართალი გითხრა
რესპონსაბილი იყო გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა წითელი ზონა რომლის გოგიმ დაახასიათა და ასათაურა როგორც 60-იანელთა ოცნება, მასში ამ 60-იანელებზე იყო ლაპარაკი ლანა ღოღობერძე, კინორეჟისორი მთავრელი მხატვარი ყავდა გოგის მიწვეული. და საუბრობდნენ თემაზე თუ რა იყო 60-იანელთა ოცნება, რაზე ფიქრობდნენ ისინი, როგორი იყო მათი დამოკიდებულება სამყაროსადმი. მოგვი მინდა გითხრათ, რომ გუშინ გავრცელდა ცნობა 60-იანელთა ერთ-ერთი წარმომადგენლის კინორეჟისორ გოგოლ მგელაძის გარდაცვალების შესახებ. Real bad day.